Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Πάσα ιερών ημιρθήμενων αναδεδείχτε, πάσα γένων αγίων, πάσα μυστικών, πάσα βάμσε. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται Κυρός από προσώπου πυρός. Δεύτε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελίστριες και της Υιόν υπάθε.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χριστός Ανέστη. Η τρίτη Κυριακή από του Πάσχα σήμερα, η Κυριακή των Μυροφόρων, όπως είναι γνωστή, και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών και ακόμη του Ιωσήφ του Εξαρημαθέας και Νικοδήμου του Νυχτερινού Μαθητού του Κυρίου μας. Επίσης τιμά και την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης και τον Συναυτό. Και ακόμη εορτάζει τη μνήμη των 13 οσιομαρτύρων μοναχών της Μονής Παναγίας Καντάρας Κύπρου που κάηκαν στη Λευκωσία από τους Φράγκους Λατινοδόξους το έτος 1231. Για να προσεγγίσουμε τις Άγιες Μορφές των Μυροφόρων Γυναικών, τη μεγάλη τους αγάπη και αφοσίωση στο Θείο Διδάσκαλο, την ανδρεία της ψυχής τους και τις θυσίες που έκαναν για το Θείο Νυμφείο της καρδιάς τους, θα βοηθηθούμε από το πνευματικό τους ψυχογράφημα που μας προσφέρει ένας αείμνησος πλέον πνευματικός σκαπανέας του Ιερού Ευαγγελίου. Οι τρεις μυροφόρες, λυτρωμένες από το φόβο, με γενναιότητα ψυχής και υπέρβαση των ανθρωπίνων δισταγμών και αδυναμιών, έρχονται να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Ο Χριστός γνωρίζει να τιμάει τους ανθρώπους που τον αγαπούν και θυσιάζουν κάποια εγκόσμια πράγματα για τα δικά του δώρα. Στα πρόσωπά τους χτίζει το οικοδόμημα της Εκκλησίας του, επάνω στο γενναίο φρόνημα, στην ελεύθερη βούληση, στην πλατιά και δίχως όρια αγάπη. Θέλει να οικοδομήσει την Εκκλησία σε ιερές βάσεις που πήλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής. Και θέλει η Εκκλησία του να μην είναι μόνο ένα σύνολο εκλεκτών και αγίων, μα και αμαρτωλών και παραμελημένων. όλων αυτών που τίνουν παρακλητική χείρα ζητώντας ελπίδα. Και αυτή η Εκκλησία μας με το πλάτεμα και το βάθεμα στον κόσμο είναι η καινή κτήσεις, η καινούρια δημιουργία, αυτός ο νέος και φωτεινός κόσμος. Ο παλαιός έχει πεθάνει, έχει ταφεί και μέσα από τον τάφο πρόβαλε η καινούρια ζωή, τη επιφοσκούση εις μίαν Σαββάτων, αυγή τα ξημερώματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος. Ήδη η νέα εν Χριστώ ζωή έχει ξεκινήσει, έχει γεννηθεί το καινούριο. Εκεί εις μίαν Σαββάτων τα κορυφαία πρόσωπα που στέκονται συγκλονισμένα είναι οι μυροφόρες, με την αφοσίωση στο διδάσκαλο, μπροστά στην αγγελική οπτασία, κοντά στο παράδοξο άγγελμα της Αναστάσεως για το κενό μνημείο. Ακούουν εξατικές το αγγελικό μήνυμα και γεμίζουν τις ψυχές τους με ανίποτη χαρά. Καλά-καλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει τα λεγόμενα και τα συμβαίνοντα και όμως αγάλλονται. Γιατί ο διδάσκαλος ζει, υπάρχει, όπως άλλωστε τους το είχε πει. Και αυτές τώρα, μπροστά στο μέγιστο γεγονός της Αναστάσεως, αισθάνονται να έχουν πάρει ουράνια δύναμη και ευλογία και τρέχουν να την φέρουν στους μαθητές. Οι μαθητές όμως, ως άνθρωποι του κόσμου τούτου, δεν ήσαν έτοιμοι να δεχθούν τις αγγελίες των μυροφόρων γυναικών. Έτσι δέχτηκαν τα λόγια τους με επιφυλάξεις και αρνήσεις, διότι εφάνισαν ενώπιον αυτών ως ηλίρως τα ρήματα αυτών. Ενώ δε οι μυροφόρες πίστηκαν στα λόγια του Αγγέλου, ο Απόστολος Πέτρος ζητεί προσωπικές αποδείξεις. Μα και σε αυτή την ανθρώπινη αδυναμία ο Χριστός επιθυμεί να τους στηρίξει και να ενισχύσει την καλοπροαίρετη απιστία και σκληροκαρδία. Αυτοί τότε θα καταλάβουν, θα αισθανθούν το λάθος τους και θα ζητήσουν τη συγνώμη του διδασκάλου. Τους είχε άλλωστε συγχωρέσει πολλές φορές στην εγκόσμια πορεία του. Οι μυροφόρες πορεύτηκαν προς τον τάφο με υπακοή, με γενναιότητα και προπάντων πορεύτηκαν γιατί αγάπησαν πολύ τον Κύριο. Και η αγάπη εξοβελίζει τον φόβο, γιατί σε εκείνον που αγαπά δεν υπάρχουν προσκόμματα. Υπάρχει η δυναμική της υπέρβασης και η θυσία της προσφοράς. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Που τόσο απορούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εκπαρτήτωσαν
τον άφαρτον ως εν
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την αγάπη και αφοσίωση στο Χριστό των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, τη γενναιότητα και την ανδρεία της ψυχής των και την όλη θεάρεστη και θεοφιλή στάση τους κατά τα Άγια και φρικτά πάθη, την ταφή και την Ανάσταση του Σωτήρος μας Χριστού. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδίου αημνήστου πνευματικού σκαπανέως της Εκκλησίας μας, θα προσεγγίσουμε και τις Άγιες Μορφές του Ιωσήφ, του Απορημαθέας Ευσχήμονος Βουλευτού και του Αγίου Νικοδήμου, του νυχτερινού μαθητού του Κυρίου μας, οι οποίοι με αρετή, βαθύ σεβασμό προς το Θείο Διδάσκαλο, αλλά και με ανδρεία και τόλμη, έκαναν το χρέος των κηδευτών και ενταφιαστών του Θεανθρώπου. Για τα δυο αυτά πρόσωπα, τα Ιερά Ευαγγέλια μας πληροφορούν τα ακόλουθα. Και διαμέν τον Ιωσήφ, που κατάγονταν από την Αρημαθέα, πόλην των Ιουδαίων, ότι ήταν βουλευτής, ανήρ αγαθός και δίκαιος, ούτως ούκιν συγκατατεθειμένος τη βουλή και τη πράξη των Ιουδαίων. Προσεδέχεται και αυτός την Βασιλείαν του Θεού. Ήταν δηλαδή από αυτούς που είχαν πιστεύσει στο Λόγο του Χριστού για τη Βασιλεία του και είχε διαφωνήσει με την απόφαση των Ιουδαίων, μελών του Συνεδρίου, κατά του Χριστού. Δεν συμφώνησε ακόμη και με τα μέτρα και την ενέργειά τους, δια των οποίων εξισφάλισαν την επικύρωση και την εκτέλεση της αποφάσεως. Συνετός και ενάρετος ο βουλευτής Ιωσήφ αρνείται με σύνεση να δεχθεί την άδικη καταδίκη του Χριστού. Διαφωνώντας δε, αναλαμβάνει το ρίσκο να εκδιωχθεί από το Ιουδαϊκό Συνέδριο και την συναγωγή τον τόπο προσευχής της Ιουδαϊκής κοινότητας. Συνετός, ενάρετος, μα και γενναίος, δεν σταματάει εδώ. Μετά την άδικη καταδίκη του Χριστού, τη Σταύρωση, ζητεί με παρησία από τον Πιλάτο να του δοθεί το σώμα για να το ενταφιάσει, καθώς έθος εστί της Ιουδαίης ενταφιάζειν και η γενναιότητά του επιβραβεύεται. Του δίδεται το σώμα του Κυρίου μας και εκτελεί τα ταφικά έθιμα, ικανοποιώντας την τελευταία επιθυμία να τιμήσει τον νεκρό διδάσκαλο. Για τον Νικόδημο, το Ιερό Ευαγγέλιο λέγει ότι ήταν άνθρωπος από τους Φαρισαίους, άρχοντας των Ιουδαίων. Αυτός ήλθε προς τον Χριστό εν καιρό νυχτός και του είπε: «Διδάσκαλε, γνωρίζουμε ότι έχεις έλθει διδάσκαλος από το Θεό, διότι κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που κάνεις εσύ, εάν δεν είναι μαζί του ο Θεός». Μέσα από τη σοφροσύνη του αντιλαμβάνεται πως ο Χριστός είναι ο απεσταλμένος του Θεού με σκοπό να διδάξει την αλήθεια, ετοιμάζοντας τη βασιλεία του. Όλα αυτά δε τα σημεία, τα θαυμαστά, γίνονται γιατί μέσα του είναι ο Θεός, που έχει θεία φύση και καταγωγή. Σε αυτόν τον ανήσυχο και καλοπροαίρετο άνθρωπο, ο Χριστός αποκαλύπτει τον τρόπο μετοχής της βασιλείας του. Εάν κάποιος δεν αναγεννηθεί πνευματικά, δεν μπορεί να ειδεί τη βασιλεία του Θεού. Και αυτή η άνωθη γέννηση και αναγέννηση πραγματοποιείται πνευματικά από το νερό του Αγίου Βαπτίσματος και από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αόρατα με το αγιασμένο αυτό νερό ενεργεί την αναγέννηση του ανθρώπου. Τον Νικόδημο τον συναντάμε και πάλι λίγο πριν την ταφή του διδασκάλου. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ήλθε δε και Νικόδημος, που επισκέφτηκε τον Ιησού την πρώτη φορά σε ώρα νυχτερινή, φέροντας μείγμα σμύρνας και αλόης γύρω στα 100 λίτρα. Συμμετείχε δε στην όλη διαδικασία της ταφής, όπως προαναφέραμε». Δυο γενναίες, συνετές και ενάρετες ανδρικές μορφές τιμάει σήμερα η Αγία Εκκλησία μαζί με τις Άγιες Μυροφόρες Γυναίκες. Δυο πρόσωπα με ελάχιστη προβολή και ουσιαστική συμβολή. Δυο ανθρώπους με ιουδαϊκή συνείδηση και καλοπροαίρετη διάθεση. Μαχητές του δικαίου και στυλοβάτες της αλήθειας. Άνθρωποι του καθήκοντος και πιστοί φίλοι της αρετής. Κρυμμένοι μαθητές του Χριστού και εμφανείς εργάτες της αγάπης. Αυτοί είναι οι αναγεννημένοι άνωθεν, οι γεννημένοι πνευματικά από το Άγιο Πνεύμα, που έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στη Βασιλεία του Θεού, αφού βρήκαν τον τρόπο αυτής της διαδρομής. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής κάναμε λόγο για την αγάπη και την αφοσίωση στο Χριστό των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, καθώς επίσης για τις πνευματικές αρετές τους, την γενοψυχία και την ψυχική ανδρεία τους. Επίσης μιλήσαμε για την τόλμη και ανδρεία του Ιωσήφ και του Νικοδήμου, καθώς και τα άλλα χαρίσματα που τους περικοσμούσαν, όπως οι αρετές, η σύνεση, η παρησία, η γενναιότητα της καρδιάς, η θεία αγάπη, η Φιλαλήθεια και ο Διακαής Πόθος για την απόλαυση της Επουρανίου Βασιλείας. Στη συνέχεια, μια και αντικρίσαμε και στις δύο πλευρές τις μυροφόρες και τους νυχτερινούς μαθητές του Ιωσήφ και Νικόδημο, τη λεβενδιά της ψυχής, την τόλμη και την ανδρεία, την αρετή και την γενοψυχία, θα αναφερθούμε σε ένα περιστατικό πολύ ωφέλιμο και επικοδημητικό που αναφέρεται στον Έλληνα φωτιστή των Ρώσων Όσιο Μάξιμο τον Γρεκό, που έζησε το 1470 έως 1556, και τον τσάρο Ιβάν τον Τρομερό, και δείχνει ολοφάνερα την μεγάλη τόλμη και την ψυχική ανδρεία του πρώτου, δηλαδή του Οσίου Μαξίμου. Ο Έλληνας φωτιστής των Ρώσων Όσιος Μάξιμος ο Γρεκός παρέμεινε τα τελευταία 5 έτη της ζωής του στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος που ίδρυσε ο Όσιος Σέργιος του Ραντονέζ. Εκεί τον επισκέφθηκε ο τσάρος Ιβάν ο Τρομερός, καθώς πήγαινε με την τσαρίνα Αναστασία και τον μικρό Τσάρεβιτς Δημήτριο σε προσκύνημα του Οσίου Κυρίλου στο Μπελοζέρσκ. Όσιος Μάξιμος προσπάθησε χωρίς τελικά να το πετύχει, με πολλή επιμονή και με κίνδυνο της ζωής του, να πείσει τον θρησκόληπτο ηγεμόνα, αντί να κάνει προσκυνήματα, να βοηθήσει τις φτωχές γυναίκες και τα απροστάτευτα ορφανά θύματα του πολέμου για την απελευθέρωση του Καζάν από τους Τατάρους. Τον υποδέχτηκε στο κελί του με τα λόγια: «Ευχαριστώ τον μεγαλοδύναμο Θεό, τσάρε Ιβάν, που μαξίωσε να σε ειδώ με τα ίδια μου τα μάτια πριν έρθει η ώρα τους να κλείσουν. Ας σε συνοδεύει η Θεία Προστασία, μεγάλε βασιλιά της Ορθοδοξίας, και αν σου είναι αρεστό, έχει και τη δική μου ταπεινή ευλογία». «Για τούτο με βλέπεις εδώ, γέροντα», απάντησε ο τσάρος, «επειδή θέλω να έχω την ευλογία σου, και εγώ και η τσαρίνα και ο μικρός Τσάρεβιτς που δεν χρόνησε ακόμη. Έμαθα, τσάρε μου, πως σκέφτεσαι να κάνεις μεγάλο ταξίδι. Έτσι είναι όπως τα λένε?» «Έτσι», απάντησε ο Ιβάν, «πηγαίνω στο Μπελοζέρσκ να προσκυνήσω τον Όσιο Κύριλο. Τέτοιο είναι το τάμα μου». «Όταν ήσουν», είπε τότε ο Όσιος, «βαριά άρρωστος, προσευχήθηκα σε όλους τους Αγίους. Προσευχήθηκα ακόμη και στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βατοπεδινής. Αλλά δεν πήγα στο βατοπέδι. Από εδώ μέσα την παρεκάλεσα από το κελί μου και η Παναγία με άκουσε». Ο τσάρος απόρησε. Δεν ήταν τόσο τα λόγια όσο η φωνή του που δεν του άρεσε. Παρατηρητικός ο Ιβάν κατάλαβε ότι αυτά που άκουσε έπρεπε να τα ξετυλίξει, να τα ψάξει και να βρει την έννοιά τους. Τον ρώτησε: «Και δεν είναι καλό που πάω να κάνω το τάμα μου?» «Δεν είναι καλό», του δόθηκε χωρίς δισταγμό η απάντηση. Ο Ιβάν έπεσε σε πιο μεγάλη απορία. «Μα πάω να προσκυνήσω τον Όσιο Κύριλο στην ίδια τη μονή του». «Τσάρε Ιβάν, όταν έχεις να κάνεις ένα μεγάλο καλό και δεν το κάνεις, και αντί για αυτό το μεγάλο καλό κάνεις άλλο μικρότερο, τότε λογάριαζε πως δεν κάνεις καλό παρά κακό. Λογάριαζε ότι οφείλεις 5 και δίνεις 1, μα τότε η οφειλή σου μένει. Και ποια είναι εκείνα που δεν δίνω? Ποιο είναι το μεγάλο καλό που δεν κάνω?» «Οι προσευχές των λόγων είναι πάρα πολλές, μα πάνω απ' όλες, τσάρε Ιβάν, είναι η προσευχή των έργων. Ο Κύριος είπε: μη μου λέτε Κύριε, Κύριε, αλλά να πράτετε τα όσα σας λέω. Και εσύ τώρα, αντί για έργα, πηγαίνεις να πεις λόγια. Να το κακό που κάνεις». Ο Ιβάν έμεινε σιωπηλός. Δεν σκεφτόταν τίποτα. Ένιωθε μόνο μέσα του μεγάλο θυμό για τα λόγια του Οσίου. «Και τι μου λες να κάνω?» ρώτησε σε λίγο. «Πήρες πέρσι το Καζάν από τους άπιστους και πολλοί γενναίοι χριστιανοί πολεμιστές έπεσαν μπροστά στα κάστρα. άφησαν χείρες γυναίκες, παιδιά ορφανά, μάνες χαργαμένες και απροστάτευτες. Αυτούς να σκεφτείς τώρα. Γύρισε πίσω στη Μόσχα και κάθισε να σκεφτείς πώς θα ελαφρώσεις τον πόνο τους. Βάζοντας ο Όσιος την παλάμη στην καρδιά του, πρόσθεσε με ανίποτη ηκεσία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του: «Κάμε όπως σου λέγω και θα προσεύχομαι για σένα νύχτα και μέρα μέχρι το θάνατό μου και μετά το θάνατό μου. Δείξε στους πάσχοντες την εσπλαχνία σου. Καλύτερη προσευχή δεν υπάρχει. Και να είσαι βέβαιος, τσάρε μου, ότι ο Κύριος θα την ακούσει μια τέτοια προσευχή. Θα δοξάσει το όνομά σου στον αιώνα τον άπαντα». «Γέροντα», είπε ο Ιβάν, «μπορεί να γίνει και τούτο που λες εσύ και εκείνο που λογαριάζω εγώ. Το ένα δεν εμποδίζει το άλλο». «Εμποδίζει», φώναξε ο Όσιος με έξαψη. «Εμποδίζει, τσάρε, πάρα πολύ. Σε ηγετεύω, άκουσέ με. Δεν είναι μόνο που θα ανακουφίσεις τις χείρες και τους φτωχούς και τους άλλους πονεμένους. Ακόμη πιο σπουδαίο είναι το παράδειγμα. Όσα σου λέω εγώ τούτη τη στιγμή δεν τα λέω με τη δική μου φτωχή φώτιση. Άκουσέ με καλά. Κάνε την αρχή, μάθε τους ανθρώπους, εσύ ο τσάρος, να αφήσουν τα λόγια και να δώσουν αξία στις πράξεις. Τούτο θέλει ο Κύριος, τίποτε άλλο. Και να την, τσάρε Ιβάν, η στιγμή, τώρα που δυνάμωσε το βασίλειό σου και έγινε ακατανίκητο, τώρα σήμανε η εποχή επί της δικής σου βασιλείας να γίνει επιτέλους ο χριστιανισμός θρησκεία των έργων. Και αν συνεχίσω το ταξίδι, γέροντα, όπως το ξεκίνησα, αν το συνεχίσεις θα κάνεις μεγάλο κακό και ανάλογος θα είναι και ο πόνος που θα δοκιμάσεις, αλλά και εσύ προσωπικά θα πάθεις μεγάλο κακό και μάλιστα πολύ σύντομα». «Για ποιο κακό λες?» ρώτησε οργισμένος ο τσάρος. «Εκεί που πας θα χάσεις τον Τσάρεβιτς», απάντησε ο Όσιος έχοντας θεία πληροφορία. Ο Ιβάν έγινε κατακίτρινος. Φοβήθηκε τον προφητικό λόγο, μα δυνατότερη και από το φόβο ένιωσε μέσα του την οργή. «Τι, με φοβερίζεις?» φώναξε. «Πώς τολμάς εσύ ένας θνητός να μου λες πράγματα που μόνον ο Θεός τα αποφασίζει? Πάρε πίσω όσα είπες για τον Τσάρεβιτς». Στα μάτια του ο Όσιος είδε τον τρόμο για την επαλήθευση της προφητείας. Μέσα στον τρόμο του τσάρου θαμπόφεγγε η μοναδική ελπίδα. «Βοήθα, Χριστέ μου», έκανε το σταυρό του και πλησιάζοντας τον Ιβάν τον κοίταξε βαθιά στα μάτια. «Τσάρε Ιβάν», του είπε, «αν δεν ακούσεις τα λόγια μου το παιδί θα το χάσεις». Έξαλλος ο Ιβάν μούγκρισε σαν θηρίο, χτύπησε χάμω με φοβερή δύναμη το πόδι του και όρμησε στην πόρτα. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε. Ο τσάρος περιφρόνησε την έκκληση φιλανθρωπίας του Οσίου, η οποία θα ήταν αφορμή για μια γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας σε πολλούς θρησκόληπτους. Σύμφωνα όμως με την πρόρηση, ο Τσάρεβιτς Δημήτριος, πρωτότοκος γιος του Ιβάν του Τρομερού, δεν άντιξε στις κακουχίες του ταξιδιού και πέθανε στο δρόμο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα σημαντικά και έφημα είπαμε για τις Άγιες Μυροφόρες Γυναίκες, που τις διέκρινε η αγνή θεοσέβεια και η ψυχική ανδρεία, ύστερα από όσα είπαμε για τους δύο Ιουδαίους άρχοντες Ιωσήφ και Νικόδημο και ιδιαίτερα για την αρετή, την ανδρεία και την τόλμη τους, και μετά από το συγκλονιστικό και διδακτικό παράδειγμα που παραθέσαμε, το οποίο μιλάει για όλες αυτές τις αρετές, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι: ανδρίζεστε και κρατεούστο ημών η καρδία. Δηλαδή να είναι γεμάτη με ανδρεία και δύναμη Θεού η καρδία μας και να αγωνιζόμαστε με πολλή υπομονή, θεάρεστη καρτερία και πλουσιοπάροχη τη Θεία Χάρη και πρωτίστως και κυρίως με τον Χριστό μαζί, τον Άρχοντα της Ειρήνης, τον Θεό της Αγάπης και της Φιλανθρωπίας και τον νοητό Ήλιο της Δικαιοσύνης. Χριστός Ανέστη. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Oh.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείμ.